SBS Radio.
Maaaring makakuha ang mga paaralan ng karagdagang espesyalista na nag-aral ng Maths at Science sa Universidad sa ilalim ng bagong plano ng gobyerno federal. Ito ay nangyari pagkatapos ng lumalaking pagkabahala tungkol sa paghina ng grado ng mga estudyante sa tinawag na paksang STEM, Science, Technology, Engineering at Math. Narito ang ulat na tinipon ni Jessica Rowe at Evan Young. Ang pagpapalago ng kanilang galing sa 3D printing, robotics at coding ang paraan kung paanong pumipili sa gagawin ang mga kabataan sa kanilang bakasyon sa paaralan. Malugod nilang sinalubong ang pinakahuling balak ng gobyerno federal para sa mas maraming espesyalistang guro sa math at science sa mga eskwelahan.
Well, I think that would be a good thing because we would learn more about what we would want to know, especially in like science and math, which I personally like a lot.
I think it's very important.
Science is only going to get more difficult and more intellectual as life goes on, and you never know, by the time I'm like 40, there could be flying cars.
Sinabi ni Ministro Simon Birmingham ng Edukasyon Federal na hindi katanggap-tanggap na ilang estudyante sa high school ay tinuturuan ng mga taong walang galing sa science o math. Itinuturo niya ang pinakahuling ulat mula sa Chief Scientist ng Australia, Dr. Alan Finkel, na nagtaas ng matagal ng paghina ng mga estudyante sa Year 12 sa Science, Technology, Engineering at Math. Sinabi ni Senador Birmingham na ang STEM ay isang makapangyarihang tagatulak ng ekonomiya.
If need be, federal funding powers over university places could be used to help the states to influence enrollments, to secure the science teachers we need for the future. Although I'm confident that just as the states and territories recognize this challenge and will want to work to solve it, so too will our universities.
Ayon na din kay Senador Birmingham, umaasa ang gobyerno federal na palakihin din ang bilang ng mga kwalipikadong guro sa STEM sa mababang paaralan. At idinagdag niyang makikialam ang gobyerno sa impluwensya sa pagpapatala upang maipakita ang pangangailangan ng ganitong uri ng guro na kailangan nila. Malugod na tinanggap ni Dr. Alan Finkel ang plano.
Teachers are key. I mean, we all know that. It's always been the case. And teachers will perform at their best if they know the material really well. So if they're put in a position of teaching a subject that they do not have discipline experience in, they won't feel comfortable. The students won't get the best out of it.
Sinabi naman ng Partidong Labor na nalilito sila kung paanong makakaya ng gobyerno ang bagong ideya. Gumawa ng Twitter ang tagapagsalita ng Labor sa Edukasyon, Tanya Pilbisek, upang magtanong kung saan manggagaling ang pera.
How are the Liberals going to pay for this? The Liberals are cutting $17 billion from schools, and that means fewer teachers and less help with the basics like maths and science.
Ayon kay Senador Birmingham, ang pondo para sa federal na eskwalahan ay lalago ng mahigit na $1 billion sa taong ito at muli sa $10 billion sa taong 2027. Ang mga guro ay hihirangin sa level ng estado at teritoryo, kaya kailangan ng gobyerno ng suporta upang mabuhay ang plano. Umaasa ang gobyerno na makikita nila ang mga pagbabago sa sistema ng edukasyon na ginawa nitong 5 hanggang 10 taon habang ang galing sa STEM ay lumalaking kritikal para sa palengke ng trabaho.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.